В студии Громадського радіо первый гость Любовь Цибульская. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Заявлено было в вашем исследовании о том, что треть новостей российского телевидения посвящена Украине. В каком ключе? Ответ, в принципе, догадываюсь, да, но хотелось бы более широко узнать, о чем именно, какие темы относительно Украины затрагиваются на российском телевидении?
Давайте я дам загальне таке бачення, що ми зробили. Ми це група з аналізу гібридних загроз українського кризового медіа-центру спільно з Естонським центром Східного партнерства. Ми провели дослідження і проаналізували усі російські новини, випуски, телевізійні випуски новин на основних трьох телеканалах Росії, перший канал «Росія-1» і НТВ, за 3 роки. І виявили, що там левова частка цих всіх новин присвячена міжнародним подіям. І Україна стабільно є в трійці лідерів. Тобто вони постійно критикують Європейський Союз, Сполучені Штати та Україну. І дійсно надзвичайно велика кількість новин присвячена.
Якому ми, це понад 15... ряду поряд з США і ЄС.
Абсолютно, так. Понад там біля 15 тисяч негативних новин. І ми виявили, ми пропонуємо розглядати наративи як ключовий елемент російської пропаганди. Усі знають, що російська пропаганда славиться своїми фейками, так? Але фейки насправді дуже легко спростувати, тому що фейк це вигадка, це неправда. Ти береш і показуєш, що це неправда. З наративами все значно складніше. Наративи – це історії, це інтерпретації певні. Тобто ти під наратив можеш підібрати будь-яку новину. І це значно складніше спростувати. І ми визначили 6 основних наративів щодо України, я можу вам їх назвати.
Так, звичайно.
Це громадянська війна в Україні, Україна – це недодержава, англійською «failed state», те, що вони дуже часто і в своїй дипломатичній мові транслюють назовні. Далі Росія допомагає Донбасу, потім русофобія в Україні та фашисти-радикали знищують Україну. І останній такий великий наратив – це Україна-маріонетка Заходу. Ось. І там під кожен з цих наративів ми знайшли дуже-дуже багато новин, які не так легко спростувати. Тому що дуже часто ці кремлівські медіа, вони беруть якусь абсолютно незначну новину невеличку і показують це як тренд, показують це як закономірність якусь. Відповідно, там, я не знаю, десь щось сталося, так? Там, наприклад, там смолоскипна хода, так? І вони це використовують на підтвердження того, що в Україні всі суцільно тут фашисти. Ну і так далі. Тобто дуже це маніпуляція інформацією, і її важко викривати. Але дуже важливо розуміти, що це таке системне явище, тобто це не випадково. Тобто це те, що ми, власне, з'ясували, що на багатьох телеканалах деякі новини мають одні й ті самі слова навіть. Тобто вони подають в одних тих самих реченнях. І ці новини, ну, в загальнонаціональному масштабі не повинні потрапляти, наприклад, на перший канал, та якась дрібниця, якась невеличка новина з України. У них там свого, наприклад, домашнього насилля дуже багато. Але вони воліють розказати про домашнє насилля в сім'ях України для того, щоб підтвердити той чи інший наратив.
Наведіть приклади.
О, у нас дуже багато прикладів. Ми навіть в своєму дослідженні ми пропонуємо цитати безпосередні для того, щоб довести це, кожен з наративів. Ось, наприклад, по громадянській війні. Ситуація на цьому участку фронту різко обострилась, коли українська армія, нарушив Мінські соглашення, вошла в деревні Гладосове і Травневе. Тепер українські позиції в деревенських огородах. Снайпери працюють прямо з чердаков, прикриваючись мирними жителями. Ну, тобто це тут все очевидно. Далі. Украина сегодня оказалась в одном шаге от чрезвычайных мер в энергетике. В правительстве готовится поставить вопрос о крупных отключениях. Заканчивается уголь, природный для электростанций. Поставки из Донбасса блокируют националисты. Они так могут заморозить всю страну, но полиция и спецслужбы бессильны. Тут вони показують, що Росія допомагає Донбасу. І єдиний, хто може врятувати Донбас, це, звісно, Російська Федерація.
Чи в новинах російських телеканалів негатив до всієї України, до Донбасу, чи якась є різниця? І дивіться, можливо, в 2014 році йшлося про Юго-Восток.
Угу.
Якщо взяти цю територію України, там Харківщину, да, що там теж були інтереси, да, у Росії до Харківщини, до Херсонщини. Про ці території також негативна інформація, чи, можливо, ні?
Мова йде про те, що в Україні панує так званий диктат радикальної меншості, що є група людей, яка захопила владу, і вона нав'язує свої правила усій країні. І, безумовно, російськомовне населення від цього сильно страждає. І, звісно, вони намагаються бути максимально лояльними до російськомовного населення і, навпаки, говорити про те, що вони прийдуть і визволять частину України. У нас є прекрасний цитата Жириновського, це є в нашому ролику, який каже, що лівобережна Україна отойдет в Росію, вже достигнуто договоренності з Європейським Союзом, з Росією. Пока лівобережна, а там далі правобережна теж отойдет Росії.
Ви сказали, що не завжди легко спростувати ту чи іншу інформацію. На вашу думку, чи потрібно взагалі це робити? І хто від цього виграє, якщо ми спростовуємо?
Потрібно розуміти, в чому полягає російська пропаганда. Тому що ти не щуєшся, як опинишся в неї на гачку. Тому що, знову ж таки, це інтерпретація, це певна історія. І це те, що ми маємо в висновках нашого дослідження. Росіяни змінили саму парадигму новин. А російський глядач не отримує чистого факту, чистої інформації про ту чи іншу подію. Це завжди вже сформована думка. Це такий, у них завжди є таке менторство, навіть у новинах. Ось тому бажано для нас важливо ці всі речі розуміти, тому що навіть ті, хто займається, хто бореться з пропагандою, вони не завжди можуть відрізнити, це пропаганда чи ні. А що казати про звичайних людей, які чують про фашистів в Україні, про смолоскипну ходу, наприклад, і з цього роблять висновок, що тут смолоскипні поради на кожному кроці. Тому так, я думаю, що це важливо показувати, спростовувати. Ми, власне, провели, перша частина нашого дослідження була присвячена Європі, називається «Імідж Європи в російських медіа», де ми показуємо, як росіяни, кремлівські, ці самі дуже популярні телеканали, показують Європу і європейців своєму народу. Тому що, насправді, те, що вони транслюють назовні через свої дипломатичні канали, воно дуже сильно відрізняється від того, що вони говорять власному населенню. Тому що власному населенню вони кажуть, що європейці це абсолютно аморальні безцінності люди, немає такого поняття.
Ми перед ефіром показували нарізку з російських телеканалів, де дійсно дуже недипломатична мова лунала з вуст ведучих центральних телеканалів.
І це дуже відкриває очі європейцям, тому що ніхто, і в них є бар'єр певний, тому що європейці не можуть дивитися російськомовні новини. По-перше, вони не знають мови, по-друге, це на їхніх каналах виходить. Відповідно, вони зазвичай дуже-дуже вражені. Особливо ті країни, які вважають себе друзями Російської Федерації. Та ж сама Франція або Німеччина, коли вони дізнаються, що там є певні наративи, які транслюються щодня. А ми порахували, що в середньому на цих трьох каналах Європа згадується в негативній тональності близько 17 разів. Для прикладу, реклама Кока-Коли на цих самих каналах виходить 6 разів в день. Тобто ви розумієте, який масив цієї інформації, яка інтенсивність її.
Якщо говорити про позитивні новини про Україну, якщо ми говоримо про Україну, чи є вони взагалі на російських телеканалах?
Співвідношення 10 до 1, і це зазвичай стосується...
Про що тоді йдеться мова?
Зазвичай це стосується окремих персоналій, які так чи інакше пов'язані з Україною, але вони тяжіють до Росії. Ось. Тобто це ніколи практично не стосується українських інституцій, української держави як такої.
Може, хоча б приклад якоїсь людини.
Саме позитивних немає прикладів, але я можу там наступного разу, якщо запросити, вам принести. Але зазвичай це якась певна людина, яка є українкою чи українцем, і ось там якісь її здобутки. Але вона обов'язково має мати проросійську позицію.
Ну, можливо, це люди мистецтва можуть бути?
Наприклад, чи актори, так. Але це ніколи, практично ніколи не стосується держави як такої.
Ви сказали, що показували свої дослідження європейцям. Так. А чи є у вас інформація? Європейці самі роблять такі дослідження, намагаються дізнатися, що в Росії про них говорять?
Ні. Ми скільки ми вже займаємося цією темою, ми бачимо, що вони намагаються аналізувати російські канали, які виходять назовні. Це «Спутник» і «Russia Today», угу. Але практично ніхто не аналізує внутрішній контент. І саме тому вони такі вражені.
Вони жахнулися.
Вони абсолютно жахнулися. У нас навіть був випадок, коли ми презентували в Страсбурзі, і один з дипломатів сказав, ви знаєте, це настільки сюрреалістично, що це важко приймати серйозно, це важко до цього ставитись серйозно. І тоді я йому відповіла, що ви знаєте, нам так само важко ставитись серйозно і вірити, що ви говорите, що ми фашисти. Але коли ця країна знаходиться далеко, як Франція від Росії, так, або як Україна від Франції, то дуже легко нав'язати ті чи інші міфи, стереотипи про цих людей, бо ти їх не знаєш, тебе немає можливості перевірити. Ось тому так, це дуже важливо показувати.
А чи досліджували ви, чи натрапляли на сюжети, матеріали, які стосуються біженців з Донбасу в Росії? От цікаво, як ця тема висвітлюється?
Ну, зазвичай вона висвітлюється, що от люди втекли, і Росія їм допомогла, їх врятувала. Тобто ми знаємо дуже багато випадків, коли вони вимушені переселятися якомога далі в якісь там жахливі холодні регіони, а деякі з них і повертаються, але, звісно, на російському телебаченні ви про це ніколи не почуєте. Зазвичай це люди, бідні люди, втекли від обстрілів української армії, і їм дала прихисток саме Російська Федерація.
Наскільки змінюється риторика ведучих, журналістів російських телеканалів у залежності від того, як змінюється політична ситуація у світі? І те, що стосується України, тема миротворців. Певний тривалий час президент Росії Володимир Путін не підтримував цю ідею. Потім він підтримав її там, в своєму варіанті. Зараз, здається, вже все-таки він погоджується на миротворчу місію на всій території. Я думаю, ця тенденція, вона також якось може просліджуватися в
ЗМІ. Абсолютно, але треба розуміти, що щодо України, плюс-мінус ці всі наративи, вони стабільні. Тобто зміни риторики, як до Туреччини, наприклад, немає. Або дуже цікаво було спостерігати, як вони говорили про Трампа. До виборів в Америці і після. Ми невдовзі представимо своє нове дослідження, як вони формують образ ворога. Тому що насправді треба розуміти, що росіяни вважають справжнім ворогом саме Америку. Українці – це нерівний для них ворог, безумовно. Це маріонетка Заходу, Європи, Америки, але це нерівний ворог. Українці – це такі погані росіяни. А от справжній ворог – це, безумовно, саме американці, навіть не європейці. Вони постійно звинувачують європейські країни в тому, що вони йдуть на поводу, йдуть у американського правительства.
А от нещодавно Макрону взагалі Путін натякнув на те, що може його допомогти, на що Макрон відповів, що французька армія досить сильна, щоб захистити.
Абсолютно. Ну, ми зробили, до речі, окремий ролик про Францію і... Ну, я не знаю, кого вони ще так принижували в себе на телебаченні, як Макрона. Тобто Макрон гей-герантофіл, це я цитую, гей-герантофіл, це сказав Тігран Кіасаян в своїй програмі «Міжнародна пілорама», а він є чоловіком Маргаріти Симонян. І от він отак от пожартував. Тобто вони постійно висміюють дружину Макрона. Це бабушка, там школьна учительниця. Вони постійно скрізь стверджують, що Макрон все ж таки гей, і він вимушений був одружитися, і так далі. І його рішення не мати дітей, це взагалі тільки свідчення того, що Європа морально занепадає. Ну, тобто, для французів особливо важливо це показувати, тому що у президента Франції позиція доволі чітка. Зараз є певні сумніви після нещодавних подій, після зустрічі і приїзду Макрона до Росії. Але рядовим, звичайним, середньостатистичним французам дуже важливо це показувати, тому що в них є певні культурні зв'язки з Росією, і тому вони зовсім інакше сприймають російську пропаганду. Вони не розуміють, що це пропаганда. Так само, як і німці. В них є дуже сильне почуття провини за Другу світову війну. І причому саме перед росіянами. Не українцями, не білорусами.
І не поляками.
А саме, так, там складніша історія.
Ну, але взагалі зараз дуже.
Так, так. Але саме перед росіянами. І тому дуже важко. І там нещодавне опитування показало, що величезна частка німців вважає Путіна сильним лідером, і вони б хотіли мати такого лідера в себе в країні. Ну, це такі дуже тривожні сигнали.
Якщо говорити про опозицію, от ви сказали, що ви досліджували три центральні телеканали, можливо, зачепили трошки і...
Я, до речі, скажу, що це цікаво, це всі телеканали, ці три центральні, які, їх же багато насправді, але вони мають найбільшу частку на ринку, і вони всі належать так чи інакше владі. Один безпосередньо, два інших через найближчих соратників російського президента. І рівень довіри, є опитування, яке показує, що рівень довіри до цих каналів надзвичайно високий. Тому, якщо ви в Україні, по-моєму, навіть є це дослідження, я зараз не згадаю, як, коли воно проводилося, в Україні рівень довіри до державних каналів надзвичайно низький. А в Росії навпаки. Коли людей запитали, яким каналам ви довіряєте, вони сказали федеральним та регіональним. Ой, саме тому ми зупинилися на цих телеканалах. Так. І цікаво, що в Росії в десятку найбільш популярних телеканалів входить телеканал «Звізда». Це канал Міністерства оборони Росії. Ось. І про позиційну точку зору. Так, вона присутня. Я думаю, що це такий урок, який Кремль виніс з Радянського Союзу. Ти не можеш закривати інформаційний простір, особливо в час такої глобалізації. Але вона присутня номінально, або вона імітована. Тобто, якщо
штучна така опозиція, яка зручна, да? Ви це маєте на увазі?
Яку легко перекричати, яку легко принизити, яка буде виглядати смішно і слабко.
Хто особлює цю опозицію?
Є певні люди, особливо це видно в ток-шоу російських, які покликані захищати чи то Європу, чи то Україну, чи то Америку. І це нормально для ведучого і для всієї студії кричати на цих людей, принижувати їх. Були декілька випадків, коли їх били.
Я можу помилятися, але, здається, я потрапляла на кілька уривків, коли кричали і принижували саме людей з України.
Так, є там одна історія, коли прям побили.
Я просто не пам'ятаю кого, але це був представник з України. Так, я тоді так задумалась, чому люди туди їдуть.
Є ще американець, який Майкл Бом, якого прям там хватав ведучий за шию і прям погрожував йому. Ну, вони отримують гроші за це, тому насправді їм
оці спікери?
Так, які... їм непогано платять, їм оплачують завжди і перельоти, і самоучасть. Я не буду казати, я знаю чутки, скільки це коштує, але я не буду там називати, тому що це неперевірена інформація.
Дякую дуже. Може, ви хочете, у нас 2 хвилинки залишається, додати щось важливе, на вашу думку, який, власне, для чого в Україні ця інформація оприлюднюється? Ну, просто мені здається, що ці фейки варто якось доносити до росіян.
Дуже важливо працювати з російською аудиторією, і це складно, але це дуже складно.
А є можливість, в принципі, якась?
Ну, можливість є, тому що є багато каналів, так, зараз в час інтернету це не так складно, але масив інформації, яку отримують росіяни, такий великий, що пробитися туди дуже-дуже складно. Тим більше, що технологія російської пропаганди така, що вони тобі дають дуже багато варіантів однієї тієї ж події. Це те, що було, ми бачили з Боїнгом. Так? Вони тебе просто засипають різними версіями. Це був літак з мертвими тілами, це було, там було маса, їх було дуже багато. І людям дуже важко зорієнтуватися, де тут правда, де ні. Вони беруть якусь там одну версію, споживають і тримаються вже її. Тому що насправді ну, це важко, коли тобі пропонують 20 варіантів. Ось, з нашої точки зору, так, дуже важливо ми виробили ряд рекомендацій, і одна з них полягає в тому, що слід сформулювати визначення пропаганди та дезінформації у нас в країні, так, і застосування цієї ворожої лексики в рамках цієї гібридної агресивної війни Росії проти України. І такі визначення повинні адекватно відображати відповідь на виклики, які вигадує Кремль. Тому і після цього треба міняти законодавство. І оце рішення закрити частину сайтів. Це дуже правильне рішення, але воно повинно мати законодавчу базу, безумовно.
Дякую вам. А я скажу, що в мене теж свій рецепт, як протидіяти російській пропаганді. Я запрошую своїх родичів до себе у Київ, гуляю. Вони не одразу погоджуються. Ну, тобто приїздять, але не одразу погоджуються. Але я їх потихеньку і дотягую до Хрещатика. І вже вони вільно гуляють і бачать, що тут, ну, абсолютно спокійне місто. Ніде нікого не б'ють, не нападають, вони спілкуються російською мовою, власне, як і я в побуті можу і українською, і російською спілкуватися, і проблем жодних немає. Давайте трошки... Вже не встигнемо, на жаль, да, вже не встигнемо. Я нагадаю, що у нас в гостях була заместительниця руководителя групи по аналізу гібридних угроз українського кризисного медіа-центра Любов Цибульська.